Розділ 19. Другий день був знов мрячний. Здавалося, що мряки змовлялися, аби зніматися кожного поранку з запустілого поля величезними сірими масами, аби волоктися по нім без перестанку, аби втискатися в кожний закуток по землі, а відтак подіватися десь і якимсь тайним чином приводити чудові ясні ночі. Марійка стояла в полудневій порі коло столу і завивала саме в якусь хустку горнець із борщем і кулешею, що недавно зварила хлопцям. Михайло або Сава мали прийти і узяти їду в бурдей. Івоніка мала ж по обіді вернути, а вона сама не мала часу відносити їм харч. Саме перед хвилою глянула вікном, чи не йде котрий із них, їй здавалося Михайло. Одначе не побачила нікого. На дворі було мрячно, і крізь малі віконця мало що було видно. Вона спішила сьогодні. Її ожидала різна праця, окрім того, мала ще в село йти. Була лише в сорочці, оперезана барвним поясом, без рушника на голові. Із своїм сивим розпатланим волоссям виглядала дико. Не мала нині навіть часу пригладити волосся та закинути яку хустку на голову, одначе її тонке ніжне обличчя з ясними лагідними очима усмиряло враження її занедбаного вигляду. Від 5-ї години зрання була на ногах. Одна робота за другою віднімала в неї кожну вільну хвилину, і ніяк їй було про себе думати. Зрештою, до них рідко хто заходив, і вона не в'язалася ніколи одіжжю. На дворі забрехала собака. За пару хвиль відтворилися двері, і на порозі станув старий Онуфрій Лопата.
«Дай Боже, добрий день, Марія!»
«Дай Боже, і вам, батько, ступайте ближче!» Він не йшов далі. Станувши на порозі, сперся обома руками на одвірці і глядів мовчки хвилю на неї. Відтак спитав:
«Марія, де ваш Михайло?»
«В бурдею. Я от жду на нього або на Саву, аби прийшли та взяли собі їду. Маю йти з Вовною до панотця, і не маю коли нести їм їсти. Зараз мусить котрись із них надійти». Погляд старого облетів цілу хату, відтак спинився на Марії. На його лиці був дивний вираз.
«В бурдею, кажете?»
«А я?»
Він сплюнув. «А я в бурдею», відповів. «Він лежить застрілений в сусіднім лісі. Ідіть туди, та й заберіть собі його».
Вона повернула свою розбурхану голову за ним і витріщилася на нього затуманено. «Що він плів? Що він плів? Що?» Не звучало воно так, як те, коли Івоніка вернув із бранки і кликнув до неї: «Марія, ми нашого сина втратили!» Все було щось подібне, але вона його цілком не зрозуміла. Стала лише біла, як смерть. Її очі відтворилися широко й упилася недвижно в його обличчя. Він повторив свої слова:
«Ваш Михайло лежить застрілений в сусіднім лісі. Ідіть та візьміть собі його».
Тепер зрозуміла його. Не звертаючи з нього очей, ба витріщившися на нього з найбільшою увагою, повела нараз обі руки цілком звільно до голови, зарила пальці в волосся і почала кричати. Кричала так страшно, мов звір, і, кричачи, вилетіла на двір. Так, як стояла, помчала на місце горя. Він не міг її догнати. Летіла, мов на крилах, через стернину до бурдея, а відтак попри бурдей і далі. Через шанці скакала, мов серна, а де не могла перескочити, видряпувалася руками й ногами, не спиняючися ніде на хвилину. По дорозі сповіщав він кожному, хто питав про страшний вид жінки: «Михайло Федорчук лежить застрілений у лісі». «В котрім лісі?» – питано. «Та же в сусіднім, он там». Усе, що зачуло про се, кидало роботу лоском і гнало до нещасного місця. «Боже, Боже, Боже!»